Спортное шоу «Гонг». Спортното шоу «Гонг» се излъчва с любезното съдействие на
Еврофутбол. Влез в играта!
Стана 5 след обед. Това е Дарик Радио. Започва Спортно шоу «Гонг». Милена Йовчева, тон режисьор. Ирина Русева и Томислав Русев, студиото на Дарик. Позови от «Гонг» и спортния сайт «Гонг.бг». Дами и господа, новините. Първата поне на «Гонг» днес, както ви обещах онзи ден, ще ни гостува Илян Илиев, треньора на Левски. Отделили сме специални вашите въпроси, които пишете в форума на GONG.BG, така че ни очаква, надявам се, интересен разговор още от деня. И треньора на ЦСКА ще бъде тук, Стойчо Младенов, каза: питайте шефовете кой източва ЦСКА. Стойчо благодари на Тодор Батков съвсем сериозно. И добави: сигурен съм, че Бойко Борисов няма да забрави и за ЦСКА. Ивайло Петев: ако играем добре, ще отстраним ЦСКА. Всичко това преди реванша за Купата на България между червените и Лудогорец. Очакват ви страшно много мачове този уикенд с Купата на България, пряко по Дарик Радио и комбинирано абсолютно всички двубои, които ще си играят мачове реванши на този етап. Жребия за другия кръг е във вторник. Мачовете от Шампионската лига знаете ги с нощи. Отсяваме голът, който доближи поне на 80% онова, което стори Златан Ибрахимович. Мексес каза: такъв гол се вкарва веднъж в живота. Ако не сте го видели, вижте го на видео в GONG.BG. Уникална задна ножица. И аз са 13-те от 16-те отбора за осми на финалите в Шампионската лига. Манчестър Сити аут, въпреки многото пари. Рафа Бените ще реанимира Фернандо Торес, пое официално Челси. Дейвид Бекъм ще помага на Реал Мадрид. Спортът Гонг сега.
Антуанета Стефанова се класира за полуфиналите на световното по шахмат за жени в Ханти-Мансийск. Започна гласуваното за спортист на годината отбор и състезател с увреждания. Препълнена зала ще подкрепя баскетболистките на Дунав Русе срещу Ботевспор от Адана за Юрокъп. Матчът ще се излъчва на живо в интернет. Двубоят е от 18.30 часа днес. Още баскет. Лукойл Академик остава на трето място в групата си за Юрокъп след загубата с нощи от Билбао Самоков. Някои си мислят, че са на курорт, коментира спортният директор на студентите Сашо Везенков. Волейбол. Олимпиакос Боян Йорданов е следващия съперник на Левски волей в Европа. ЦСКА срещу чешкия Дукла отново в трети кръг на Челъндж Къп. Габрово ще играе с Шенуа Женева, пак в тази фаза на турнира. Марек допусна обрат и загуби с тайбрек в Испания от местния шампион Кай в Шампионската лига. Нещо любопитно за финал. Олимпийската шампионка по фигурно парзелене от Лилехамер 94-та Оксана Баю съди американска агенция за 1 милион долара. Тя се е възползвала от договор с 16-годишната украинка заради незнанието на езика. В същото време обрали руска фигуристка преди началото на Гран-при на Япония, взели и парите, включително и рублите.
Това е Дарик Радио и спортно шоу «Гонг». След рекламите говорим с Илян Илиев. Дарик.
Кои са най-добрите лекари в Пловдив и Варна, според самите лекари? Очаквайте резултатите тази есен на www.bestdoctors.bg. Кои са най-добрите лекари е проект на Дарик Радио.
С партньорството на Philips България. Значими иновации в областта на грижата за здравето.
Дарик. Голямото готвене с Kaufland и Bon Appetit започва! Събирайте точки при всяко пазаруване и спестете цели 50% при покупка на всяка книга с кулинарни изкушения и полезни съвети за готвенето. Промоцията е валидна от 19 ноември 2012 година до 31 януари 2013 година. Повече информация ще намерите на kaufland.bg и в хипермаркети Kaufland. Пазарувай в Kaufland и пести с рецептите на Bon Appetit!
Толкова е вкусно!
Майонеза Краси.
С шунка, топено сирене, чесън, деликатесна.
Вече и в малка опаковка от 100 грама.
Малката майонеза Краси.
За големи и вкусни изненади.
Аз съм дяволчето на Кай. Дойдох да натисна цените надолу. Много надолу.
О, не!
Слизай още. По-надолу казах. Това вече са дяволски добри цени.
Кай, си показа рубцата. Всички серии плочки 20 на 50 за 19,99, а 33 на 50 за 14,99 на квадратен метър. На това му казват дяволски добри цени.
Новогодишна нощ в Новотел Пловдив. Купон до сутринта, заедно с група Торнадо. Цени на ковертите от 112 лева. При ранни записвания 10% отстъпка от пакетите с нощувка. Новогодишен подарък за всеки клиент на Бендида с пакет минимум от 2 нощувки. Уикенд, Слънчев бряг.
Обадете се още сега на 032-934-166.
Всеки земеделец посреща новата година с очакване за богата реколта. Но добрият стопанин знае, че за да е пълна кошницата му, първо трябва да се погрижи за земята си.
Еврофърт АД Димитровград предлага амониева селитра и смесени торове за добрите земеделци и грижовните стопани.
Еврофърт, за да ражда земята ни повече.
Как стана снимката? Я да видим.
Као буклуци и аз.
Не е много хубава.
Ами не, виж сега, тук трябва да има дървета.
И трева, и храсти.
И цветя, много цветя. Да не забравиш и кошчето.
Включете се в кампанията Зелена България, за да направим нашия град още по-зелен.
Готово.
Да, това вече е друга работа. Чудесно! Готови за снимка?
Дарик. Фондация Фонд за терапии ви кани на първото издание на наградите за принос относно информираността на обществото ни за състоянието аутизъм и за по-достоен живот за аутистичните личности и семействата им. Името на наградата е Малкият принц, защото и децата с аутизъм като Малкият принц се нуждаят от приятел, който като тях да вижда същественото. С тези награди бихме искали да изразим благодарност към хората, които отварят сърцата си за нашите деца, които намират път към тях и им помагат да се справят с ежедневните предизвикателства. Бихме искали да благодарим на хората, които разбуждат обществото, разрушават стените и изграждат разбиране и приемане. На 3 декември тази година от 19 часа в Зала България с благотворителното участие на Део, Веско Панталеев Ешкенази, Весела Нейнски, смесения хор при Българско национално радио, Кварто Квартет, Квартет към Софийска филхармония, Детски хор Бон-Бон и други. Своя безплатен билет за събитието можете да запазите на сайта на събитието. Прайс средно-аутизъм.eu.
Това е Гонг.
Да, господа, това Дарик Радио, слушате спортно шоу Гонг. Доста се посъбра върху главата на Илян Илиев, треньора на Левски след последните матчи и най-вече след загубата в дербито от Лудогорец. Разградският тим спечели, върна се на първото място с 32 точки, сините останаха втори с 31, ЦСКА ги доближи и вече с 25 и сипаха се доста критики към треньора на Левски. Владика се заглавя Илян Илиев с оставка в джоба и така нататък. Всичко това ме накара да го покани. Илян Илиев, трябва да признава, прие след буквално 1 минута разговор по телефона, показа да гостува тук. Илян, здравей, как си?
Здравейте. Здравословно, да, но с другите неща, които са, естествено, че не сме в най-добро състояние.
И по-добре си бил, както се
да,
казва.
Да.
Кво става с Левски? Това е любия ми въпрос, като ме спре някой дори ме пита, кво става с Левски? Ако теб те питам така, какво ще кажеш някакво думи?
Ами, най-елементарното е, мога да кажем, че след този матч с Разград, където го изгубихме, психологически естествено няма отбор, който света след загуба и то да зададеш първото место, да се чувства добре. На една точка сме от тях и това пък ни дава някакво, не надежда, а някаква сигурност, че ако вземем тия два матча до края на сезона, ще сме плътно до тях и след като си премислим нещата, които се случват през първия полусезон, си вземем поуките от първия полусезон, стегнем редиците с двама-трима класни футболисти, това, което се че липсва в момента на отбора, не че нямаме класни футболисти, и ни дава някаква надежда, че може да сме или да се преборим за това, което обявихме и са нашите цели, да се преборим за шампионската титла.
Да почнем отзад напред, има достатъчно сериозни теми, които да разискваме, но днес ще чела на вестници, Илиан е в чужбина, гледа футболисти. Очевидно си бил в чужбина вчера, едва ли ще кажеш къде и за кой, но все пак да те попитам.
Вижте, няма голямо значение дали къде съм бил и кого съм гледал. Важното е, че и по-добре е в тази ситуация, в която се намираме, смисъл преди зимна подготовка, а и за нея е завършил още шампионата, че ще имаме доста повече време, за да намерим точните хора. Няма да сме притиснати толкова от времето и затова беше едно рутинно пътуване да се погледне един матч и нищо повече.
Да, започваме хронологично. Беше ли готов да дойдеш на Герена, когато те поканиха всъщност някъде в началото или средата на май, се каза официално, че ти поемаш Левски, защото вървяха всякакви легенди за последните две години, Илиана Канев Левски, той не иска, иска, не иска и така нататък. Имаше ли време да осмислиш, беше ли готов да дойдеш на Герена?
Първо, за последните две години трябва да кажа, че официално не съм получавал покана от никой. В смисъл да е завършена покана като предложение. Не съм получавал официално предложение, единствено в неформален разговор с Георги Иванов. Но след това, както се казва, в кавички разсъхнаха нещата. Мисля, дали съм готов да дойда веднага. Това нямаше как да стане, тъй като аз имах договор с Бероя. Знаете, че там стоях доста години, отбора ми даде много и града, и аз мисля, че давах на отбора много и трябваше да изпълня ангажимента да завършим първенството подобаващо. И бях готов, както и да дойда през лято.
Едно от големите обвинения, те са няколко. Едното е, Илиан още си мисли, че е треньор на Берое. Вярно ли е това и защо върви тази версия, коя пуска?
Ами вижте, аз съм човек, който приемам всякаква критика. И в тази ситуация, в която се намираме, първо виновник, смисъл, в тази ситуация искам да кажа, мисля, че тежката ситуация не е чак толкова трагична. Преди това сме една точка от първия. И имаме два мача пред нас, и те имат два мача Лудогорец. Може да кажем, че нали, в игрови план последните мачове не са чак, нали, са ние това, което и хората искат, което е важно, тъй като ние се стремим не само да станем шампиони, но искаме да и отбора да радва хората с играта, така както е било при години. И не знам откъде се тръгвате неща, че си мисля, още съм Бероя. Мисля, че и отбора, особено в първите 4-5-6 кръга, показа нападателен футбол, резултатен, неща, които в последствие така поизчезнаха, но както и да погледнем нещата, добре е отбора да побеждава, добре е да играе красиво и резултатно, но мисля, че нормално и в цял свят резултати са важни, и мисля, той е в тази ситуация, в която се намираме, поне в дадени мачове спечелихме ги с характер повече отколкото с класа и с футбол, но са важни резултатите, тъй като ако в един момент играеш красиво и не постигаш точки, в следващия момент, както сме в това състояние, ако се стегнем редисти, казахме, осмислим си нещата, грешките и така нататък, втория сезон да можем да имаме един трамплин точкови, за да може да първо да играем добре и да станем шампиони.
Но ти играеш и в един от дрим тимовете на Левски, един доста артистичен отбор. Ти самия беше артист на терен и си радвал хората с страшно много импровизации. Това липсва според мен и според много хора в тима на Левски заради напрежението, и липсва ли според теб? Според мен липсва повече идея, повече импровизация да творят на терена, да има настроение, радост от играта не се усеща.
Така е. На моменти го изпитахме. Дори в този измъчен матч, смисъл измъчен по начина, по който взехме матч с Словеч, имаше голяма еуфория. Гол в последните минути и хората така изпитаха удоволствие от този матч, въпреки че беше тежко. Липсва тая тръпка последните матчове. И наистина аз като бях като футболист, но това са различни времена. Никога пред футболистите не мога да си позволя да кажа ние като бяхме, тъй като както и да си ги погледнем нещата. И ние тогава сме имали слаби мачове. Преди малко говорихме за Олимпия, говорихме и за други резултати, които не са били чак толкова добри за Левски, но наистина имаше мачове, където изпитвахме удоволствие. И аз знам, че и моите футболисти могат да го направят. Не е приятно, нали, постоянно да си критикуван. Дори нямахме и загуба, и пак бяхме критикувани. Но трябва, нали, аз като треньор на този отбор, аз съм съгласен и така трябва да всички критики да са срещу мене, за моите футболисти да излизат да играят по-освободено, по-спокойно, без страх от загуба, тъй като, както и да погледнем, винаги един треньор е отговорен за всичко. Тъй като най-важното нещо е, аз определям селекцията, с кои футболисти ще работим, каква група ще вземем за матча, кой из 11 да излезна да играят, какви смени да направя. Така че критиките трябва да са най-много към мен, тъй като един футболист, а и мисля, че нашите и моите футболисти в последните 3 години, аз говоря като факти, а не за оправдание. Казвам, съм изключително много смачкани. Смисъл психологически.
Защо са смачкани?
Първо, Левски не спечели нищо през тези 3 години, значи нещо не е било както наред. Виждате, че има и недоверие огромно към отбора. И при първата появила се, нали, разклащане на отбора, се започват критики. Пак се припомнят старите години, че до един момент е било добре, после пак се обърна. И тези неща, за да се предпазят тези хора, критиките трябва да са към треньора, а те да се оставят на спокойствие, за да изиграят мачовете по-спокойно, по-освободено, да не излизат да играят за резултат, това, което е винаги дава лоши резултати. Играеше за резултат.
Но новите не са обременени. Ти каза, аз определям селекцията. Това е най-болният въпрос всъщност. Селекцията в Левски. Добра ли или е лоша? Наложи се мнението, че е лоша. Взети са трагични футболисти, които нищо не могат.
И ще се върна. Мога да ги коментирам един по един. Но първо трябва да кажа, че ако...
А, затова извинявайте, сериозно... питах през май дойде смисъл. Този месец и половина ти ли определяше, с кой водеше разговорите, каквото, разбира се, не е клубна тайна и мисля, че можеш да издадеш, ще бъде полезно хората да разберат, за да се спрат всякакви спекулации.
Значи да почна от там, че ако в този момент приемам критики, аз се обвинявам за нещото, това е, че малко, може би, не малко, а доста голяма моя грешка, че останахме с двама централни щитници, типични. Примерно говоря за Везелов и за Ели. И Станислав Ангелов, ако се наложи в някой матч. И трябваше да има още един централен защитник, да даде малко по-дълбочина, повече спокойствие в тая линия, където нормално всеки един отбор, нали, оттам започва да градиш един отбор. Това наистина е моя голяма грешка и сега изпитваме сериозни трудности. Вижте, ще въртим халфове да играят в защита, което пък дава някаква нестабилност и в средата на терена. Така че това е наистина сериозен пропуск от наша страна.
Защо реши в тази връзка? Изненада много хора. Пусна Пелето, смени постовете на Пелето и на Димов, играха на едно положение. Ти точно за Лудогорец ги размени. Какво наделя?
Значи, ако погледнем, дали си взимам поуки от предни матчи, от матча с ЦСКА, кое ни липсваше там? Мисля, ни липсваше агресия в средата на терена. Дани Димов е дали в матча. Знаем, че е футболист, който, нали, не е, няма го той ювелирен пас, паса напред, за да извежда футболисти, но Дани дали битка, мисля, че спечели от всички халфа на терена, спечели повече наборства. И обратното, ако обърнем, че Станислав Ангелов го върнахме в защита. Ловеч беше почти перфектен в защита и изигра добър матч. Говоря за централен защитник. Дани играе добре в защита като централен защитник с високи център нападатели. Всички може да скочи, може да влезе в тяло в тяло. Лудогорец разполагат с двама футболисти в атака, Гаргоров и Марселино. Предвид не само ръста им, предвид, че са хитри футболисти и пъргави и мислещи, решихме да сложим Станислав, който също е футболист, който не е в първа младост, но може да мисли, може да предусети някакъв ход. И мисля, че като цяло той се справи, ние нямахме пробиви през центъра и някакви трудности. Проблема беше, че с излизането на Станислав от средата на терена изгубихме малко контрола върху топката. Нещо, което в началото исках да говорим, нали, да ви го кажа това нещо, че нашия проблем при изнасяне на топката, опитваме се да изнасяме, нали, отборите нормално играят прибрани, опитваме се да изнасяме, може и малко по-бавно да е, но трябва да е в някои случаи така предвид, нали, да не допускаме грешки и непредизвикане. И когато големият проблем е, че броим бавно в средата на терена. Опитва се, намират се дупки в халфовата линия, противник вкарваме. Там обработката на топката е малко по-бавна. И продължението естествено е по-трудно, тъй като ако си позволиш ветри докосване в средата на терена на гъсто пространство, вече е затворен, пак трябва да играем назад. Мисля, че ако зимата трябва, искаме да дигнем класата на отбора, искаме да дигнем и скоростта на отбора, което е основният проблем, не само за Левски, а и за почти всички отбори в България. Трябва да намерим хора, които да боравят по-бързо с топката, да са добре технически, тъй като с едно-две докосване да дават продължение на атаките.
Как си представяш тактиката, която ти искаш да видим ние на терена, защото в различните години различни треньори минаха. Станимир Стилов искаше да се държи повече топката. Николай Костов харесваше също играта на Барселона. Опита се да прави някакви нечовешки неща, които не се получиха. Докато Емил Велев, после Георги Иванов играеха по-директен футбол с дълги пасове, независимо от това, че Левски не владее много топката, по-остра игра и така нататък. Ти как искаш да видиш Левски, твоя Левски?
Ами вижте, имаше момент, ако и го казах и още когато дойдох. Аз искам да, естествено, когато Левски трябва да играе агресивно в атака. Това, което може би се получи 30 минути с Ботев, с Черномари първите около 20-25 минути, но като загуби топката да пресира веднага. Не съм привърженик, след като изгубиш топката, се превеш своята половина да чакаш. Левски трябва да пресира. Казах, това не е тия 30 минути и до някъде с Черномари. Да държим отбора, другия само в тяхната плана. Това изисква да имаш хора с самочувствие, които да отидат, да не ги е страх, че ще ги преодолеят с един пас и естествено да имаш и централнащици, които да станат на центъра с самочувствието, че няма кой да ги надбяга, дори да има дълъг пас. И говорихме, че няма да казваме дали ни липсва някой в момента сега като на някакъв пост, но трябва да кажем, че естествено хора централнащите, които да се дават гръб на целия отбор да пресира в тази половина. И аз това искам, да се атакува по крилата и да сме агресивни. Немалко направихме немалко голови. До преди този кръг имахме една малко допуснати голови. В смисъл колкото Лудогорец и един по-малко отбелязан от тях. Така че това са нещата, които искам.
Съжаляваш ли, че махна Ива? Дали ти го махна, дали на клуба така реши Цветков?
Ще с Иван Цветков доста коментирахме тая тема и вече е факт. Каквото и да направим, Иван със сигурност ще да ни е полезен в този момент. Опитен футболист, Володжия, но казахме го.
Марсиньо?
Беше или Марсиньо, или Иван. Предвид 32-33 години. Или 31 и 33 е Иван. Така че беше това дилемата и мисля, че щяха да стои човек на тая възраст, примерно един от двамата на пейката е тежко. Докато погледнем при Марсиньо, гледахме мачовете с Лион и с Реал Мадрид за Шампионска лига. Човек, който има качество. Наистина в момента, нали, не показва това, което очаквахме от него и единствената ни дилема преди да го вземем беше една. Дали този човек ще има същата мотивация да играе в българско първенство или Шампионска лига? И виждаме, че е наделял другото, нали, че няма е тая мотивация, макар че в доста разговори има с него, има желанието да се промени, може би и доста от чужденците, това го казвам съвсем честно и съм коментирал с някои от тях, те имат с нагласата в България, че първенството ни е, не мога да кажа, не слабо, а е такова първенство, в което ще дойдат, че играят с лекота. И след като виждате едно първенство, където доста единоборства има, първата идея на доста отбори е да не позволят да се играят, след това ако могат те да играят, така че виждат и срещат с друга действителност и им липсва време да се им е нужно време да се адаптират към тази среда.
Колко време трябва на ни такива футболисти? В смисъл, в България и специално в Левски минаха над 120 футболисти за 4-5 години, на всеки 6 месеца следва нов отбор, сега може нещо подобно да се случи. Вариант едно, много бързо им даваме крайни оценки и ги махаме. Не е ли пък по-добре да стоят повече време и това гаранция ли, че ще успеят? Примерно, сега махате Марсиньо на зимата. Казват, то не става, не е за Левски, а той всъщност може и да става. Как се разбира това нещо? Къде е ключа?
Трудно е. За всеки футболист е различно. Има хора, които идват и заиграят веднага. При нас има, примерно, Прохаска. Той е изключително добро, коректно, че е изключителен професионалист и има някои технически проблеми, но при него със сигурност, с характера, който има, при него ще е нужна още една подготовка да се адаптира, тъй като нова среда на 23 години и само и от семейството е излезна, така че при него ще се изисква време да се е. Докато примерно видиш дете Карвалио, една от причините да го вземем не само, че е добър футболист и голмайстор, е това, че той е играл в българско първенство и знае какво означава Левски. Знае за това за игра от първия ден, тъй като търсехме и такива хора още да могат да означават какво значи, да знаят как се играе, да знаят какво означава един лош резултат за Левски, тъй като е бил в България. Така че при него адаптация почти нямаше за игра веднага, тъй като познава нещата. Но е различно за всеки един. Не мога да коментирам. Жал Силва, ако мога да кажа, търсихме втори нападател, който е млад футболист, младежки национал на Португалия бил.
Какво е проблема на него? Пускаш го по 15 минути в края на мачовете, така и все още не мога да съдиш довери изцяло.
Еми вижте, не мога да кажа, че е проблем. Това е, че Карвалио вкарва. Това е добре за отбора, че Карвалио вкарва. Опитахме един мач да играем 4-4-2 с двама. Не е стила на Левски. Трябва малко да в този момент да играем по-директен футбол. Аз не съм привърженик на изритани топки към двамата нападатели. А и както казах при малко, за да играеш в половината на противника и особено като играеш с двама чисти нападатели, трябва да имаш централнащите, които да дават изключително много гръб на халфовите, за да пресират противника. Тъй като ако се получи дупка между халфове защита и двамата нападатели изолирани, големи проблеми за отбора се създават в дефанзивен план.
Каква е селекцията на Левски? Добра, лоша, много лоша?
Вижте, различно е за
тази лятната
за Ели. Селекция. Почна колебливо. Футболист, който в Франция гледахме няколко мача, повечето отбори, изключая Монако, тези отбори, които имат история и успехи в първа лига, играят изключително директен футбол. Вижте, той в началото имаше проблеми при изнасянето на това. Постепенно се адаптира към това, което ние искаме. Футболист, който ще помогне на отбора и помага. Естествено, че може и да и търсим и негов партньор до него, където да се сработят. При него се сменят постоянно. Играй с Станислав и започна с Везелов, сега играй с Дани Димов. Така че и тези неща са трябва да ги имаме в предвид. За Прохаска вече коментирахме, за Марсиньо също, за Жал Сила също.
Кой прави селекцията, ще отговорим след рекламите. Ти, нарежат ли ти, ти ли си ги харесваш, имаш 3 минутки и продължаваме.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Какво да му взема тази година? Има си всичко, и диван, и маса, и легло, всичко. Трябва да измисля нещо, нали идва Коледа.
Изненадайте дома си. В IKEA празничните намаления продължават. От 21 ноември до 2 декември 20% намаление на осветителни тела. Научете повече на ikea.bg и в нашия магазин. IKEA. Повече вкъщи.
Фитнес Славия Спортес. Комплекс от блага за вашето тяло и вашето добро самочувствие. Фитнес Славия Спортес. Средство за по-добър живот.
Изберете правилните зимни гуми и спечелете. Купете 4 зимни гуми Мишлен до 30 ноември. Регистрирайте се на промо AutoGumi.bg и имате шанс да спечелите таблет или фотоапарат за една незабравима, безпроблемна зима. Та шофирайте безопасно през зимата с Мишлен. Повече информация в Медина Мед, София, булевард Сливница 576.
Мишлен. По-добър път към прогреса.
От Доби Прес. Вестникът ви. Доби Прес. Абонамент за вестници и списания. Винаги в уречения час.
Доби Прес. Коректност и сигурност. Съчетани в едно. 963-3081.
Когато искате всичко, вашият нов дом има само едно име. Артекс.
Холен ъгъл 369 лева. Само в Рум Кремиковци. Още специални оферти на mebelrum.bg.
Внимание!
Този телефон ще ви спести 3 месеца без книжка и глоба от 500 лева нагоре. 0899 90 90 90 Drink and Drive. 24 часа в денонощието. 7 дни в седмицата. Запишете номера в телефона си още сега. 0899 90 90 90 Drink and Drive. Вие пиете, ние шофираме.
Булинс. Гражданска отговорност на изгодни цени.
Дарик. Това е българското национално Дарик радио.
Днес в денят на Дарик.
Родители тръгват на протест срещу задължителната забавачка от 4 годишна възраст. Битка на титани в парламента. Цецка Цачева надви с явно превъзходство Искра Фидосова за избора на нов конституционен съдия.
Ако един сега конституционен съдия се разболее, или не дай си Боже почине, пак ли ще си отменяме решението? Няма вече казус госпожа Венета Марковска.
Не, колеги. Почвата, на която сме стъпили в момента, е нездрава.
В последния момент осигуриха конкуренция на кандидата Цацаров в състезанието за главен прокурор. Неизвестни авангардисти нашариха с надписи полиция 20-на частни коли в центъра на София.
Денят на Дарик. Точно в 18.
Това е Дарик Радио. Продължаваме разговора с Илян Илиев. Спортно шоу Гонг. Стигнахме до това. Кой носи отговорност за селекцията? Върват всякакви легенди. Тя ти е наредена. Кой избира тези футболисти?
Казах го и когато започнахме разговора, че за отбора, за селекция, за играта, треньора носи отговорност и ако е нужно и трябва да бъде критикуван и приемам критиките. Специално за селекцията вече говорихме и няма футболист в отбора, който да е дошъл без моето съгласие. Това трябва да сте сигурни.
По твоето съгласие означава, че ти си го гледал дали на живо, дали на DVD и така нататък. Или може да приемеш футболист, за който скаутите ти кажат, този е много добър, вземи го.
Не, всичките сме ги гледали. В смисъл някой на живо, други на диско.
Как се каза, поемаш отговорността за селекцията?
Е, няма как. В смисъл, тези хора са, ако дойде футболист без мое съгласие, това няма, не звучи сериозно, за не говоря за Левски, за клуб нормален.
Валю и Стефан са в студиото, те следят така и фенските неща могат да обобщат много по-добре от мен. Аз само искам да тръгнем в тази тема, която е пред мен са така 19 въпроса от цял Стефан от форума, те са над 80 като теми. Най-много се повтаря и много ми е интересно защо върви тази легенда. Страхлив треньор е Илян Илиев. Защо решиха, че е страхлив треньор?
Не знам. Трябва да питат тези хора откъдето тръгна. Те имаше една легенда, че не искам да идвам в Левски. Беше станало за всяка една ситуация, в която е казва, че и аз тогава един по два пъти го казах. Без да имаш предложение, може да отидеш някъде. Така че това е първото. Ако погледнем другото, че последните 4-5 тренера, без да съм гледал визитки, смисъл познавам ги, уважавам ги всичките, аз съм единственият човек, който идвам и имам спечелено нещо в предния си отбор. Дали купа, дали някакво имам европейско участие. И то не съм бил в Грант. Така че не знам дали съм страхлив. Няма момент, в който да съм направила смяна и да е била дефанзивна.
Ето виж, гледам един въпрос точно за страхлива форума. Левски не е нито Берой, нито пък Черноморе, пише наш читател. Тук са страхлива тактика на изчакване, дебнене на хитрене и излъгване на противника. Няма как да стане. Левски никога не е играл такъв страхлив футбол, като сега никога. Защо се остава с такова впечатление хората?
Не знам кой е мач. Ние винаги сме играли и се опитваме да пресираме противника в неговата половина. Няма да влизам в обяснение. Всеки човек си има негови наблюдения, както вашия слушател, така и други. Трябва да кажа, винаги искаме да пресираме високо, не се прибираме. Макар че тенденцията в световния футбол е да завършиш атаката, да се прибереш в центъра. Ние се опитваме, пресираме, някой път се плащаме за тия неща, смисъл, че стават опасни контратаки срещу нас, но аз съм винаги на този принцип, дори и като съм бил бюро, че би да пресираш противника в неговата половина.
Може ли аз да се намеся така в разговора? Какво значи страхлив или смел треньор? Ако си много смел и безразсъден, съответно треньор, и тактиката ти е такава, че ти играеш много атакуващо, но в случая губиш някой мач и нямаш резултати, по-добрия вариант ли е това?
Аз си го обяснявам.
Сега, хората знам, че искат феновете на Левски, искат хем да има резултати, каквито ги има, както и да го погледнат. Левски ще има най-добрия си старт от много години сам.
От 4-5 сезона.
В същия момент искат, нали, те имат правото да го искат, ама тези резултати, ако може да са с играта на Барселона, най-малкото, да кажем, на Реал Мадрид. Челси с многото милиони на Абрамович играт ли хубав от в момента? Не играят. Обаче, значи, ако Илян Илиев успее да направи класирането с добра игра, сигурен съм, че друго нещо ще искат. Аз като чета въпросите, нали, всеки си гледа по-отделно. Ние сега може да го питаме. Първи номер еди какво си, втори номер еди какво си, трети номер еди какво си. Да, Левски не играе добре, но значи ли, че е страхливо? Всеки отбор, който не играе добре, е страхлив отбор ли? Или треньор, и се внушава, нали, почва да се внушава, и то се, вече си остава като някаква даденост, че отбора е играл страхливо. Другите, като играят толкова смело, защо не са преди Левски в класирането? Само Лудогорец, благодарение на директния матч, е преди Левски. Другите, като са толкова смели, Стойчо Младенов, смел треньор ли? Смел треньор е. Защо е на 6 точки зад Левски?
Всъщност, Иляне, може би тежат двете загуби в директните мачове. Лудогорец и ССК.
Не, най-много тежи на него, според мен, му тръгна лошо от там, че загубиха мачовете с Сарай, които феновете на Левски, въобще българската общественост, не можеше да повярва, че Левски и ССК няма да преодолеят първите си съперници.
Защо Левски загуби трите важни мача? Създаде се впечатление, че психологически отбора не е готов да носи това напрежение и губи в тези мачове.
Вижте, за Сараево сме го коментирали с журналисти, които по принцип са по-близо до отбора. Аз мисля, че и тая грешка също трябва да се признае, започнахме късно. С нов треньор, доста нови играчи. Естествено, най-важното е нов треньор. Трябваше да започне малко по-рано, но почивката тогава на футболистите ще е по-малка. Така че липсваше ни една седмица. Вие спомняте, че след може би 7-8 дни започна първенството и изиграхме срещу труден противник, затворен Черноморец. Изключително дисциплиниран матч спечелихме. Ботев Пловдив, след това Черноморе. Така че може би ни липсваха 7-8 дни. За ЦСКА пак го коментирахме и мисля, че в състава, преди малко го казах за Дани Димов, като искахме да вкараме повече битка с Лудогорец, видях, че там грешката до някъде, нали, това, което допуснахме с ЦСКА, че те бяха по-нахъсани отбор, бяха по отбора, който искаше битката и като искаш и я печелиш. А ние искахме да играем футбол, но без топка трудно се играе. Така че, и пак да погледнем и другото. Ние с ЦСКА бяхме абсолютния фаворит. Да не се говореше за нищо друго, говоря на хартия. И според класиране, и според това, което се пише в пресата. И дори от това, че имаше едно затъмнение, никой не беше гледал нито ЦСКА как играе, освен тяхните фенове, нали? И нито бяха гледали нас, така че винаги знаете, че в дербитата не е важно моментното състояние, така че мисля, и това не изигра на лоша шега. И нещото, което в Лудогорец, аз мисля, че изиграхме плахо първо полувреме, много бягане, но без един оборства смисъл. Те Лудогорец отбор, който си подава добре топката, може да е назад, но се я подават. На моменти бързо, но повечето време на сигурно по-бавно. И ти естествено, като бягаш по топката и не влизаш в един оборства с човек, който е владее, естествено не можеш да я спечелиш и ти да играеш с нея. Второто по време дигнахме малко преста, върнахме гол и не използвахме. Той е промеждутът, в който те не знаеха смисъл, не знаеха какво да правят. Дали да продължат да атакуват или да си затворят матча, смисъл да се изчакаме. Така че и стана този гол, който поздравявам Станислав Генчев за гол, но е малко щастлив и лошо застанахме. Така че връзка... с Лудогорец, второто по време трябваше така да започне матча, ако бяхме започнали, нямаше да го изгубим.
Не трябваше ли втори добър вратар? Не казвам, че Василев е лош, но втори опитен вратар да има. Не останахте ли малко голи на вратарския пост?
Значи, ако коментирали сме и тези неща преди сезона, не искахме да вземем чужденец, тъй като трябва да се даде на Пламен шанс, не само на него и на Ивало, да са българи, да имаме, тъй като да имаме момчета за бъдещето, тъй като ги спечели жданата на тия години за вратари, Левски за дълго време, а и школата има други момчета, няма да има проблеми с вратарския пост. Нямаше. Искахме опитен човек, който да идва с идеята, че може да е и резерва. няма такъв според мен нормален спортист дори, който да отиде някъде да знае, че няма да е първа опция и трябва да чака една такава ситуация, за да се покаже. Така че това беше идеята. Мисля, че Ивайло, според ситуацията, която беше поставен, може би най-важният ни матч за сезона, момчето се справи и не искам, нали, да коментираме, но ситуацията, в която го поставихме, не има той вина, а и той е вратар на Левски и трябваше самочувствието и показа самочувствие на вратата и казахме се, че се справи. Може и по-добре, но за втори матч на вратата на Левски, един юнош, ще знаете, винаги по-трудно застане на вратата на собствения си клуб, роден, така че мисля, че се справи.
А къде се мият юнош? Вутов, близна сте Цоневи в цялата тази история. Много критики има към теб, че не залагаш достатъчно на тях.
Това пак сме го коментирали много пъти с ваши колеги. Трябва да ви кажа, че ние Вутов от този сезон сме го имали здрав само на подготовката. Просто цялото време беше в националния отбор, на лагери подготвителни, на контроли с националния отбор и се върна контузен с 7 инжекции, за да може да изиграе трите квалификации. И до сега се опитваме него и Ради Цонев да ги възстановим от болки в кръста, както знаят доста хора. Правят специална програма да се възстановят, тъй като на тия години мисля, че не е нормално да на 16-17 години един човек контузен да го вкарваш в... и за да го изгубиш като талант и като бъдеще. Не само при него. Боби Цонев видях, че ще влезе на един. Той пък беше 2 седмици на квалификации. Матча с Разлог можех да го ползваме. На матча с Разлог, ако ме питате, единствения полуздрав човек от тия момчета беше Ради Цонев, който влезе с болки в кръста и успя да издържи 60 минути. Така че това е спекулиране на тема. Като не вървят нещата игрово, говоря, тъй като говорихме, че за точки, на този момент поне точки имаме.
Ма не, то като не играе някой от близнаците, защо не играе? Ако играе пък близнак, защо го пуска Илян Илиев точно в най-решителния матч? Нали? Въпросът винаги има втора страна. Може ли малко въпроси за бъдещето? Това за хубаво, до тук е минало.
Стефан само искаше да питаме.
Да, имам два въпроса. Аз, има ли черен списък в Левски за футболисти, от които искате да се разделите след паузата, тъй като ще взимате нови и може би ще станат повече от необходимото? Или ще ви бъдат достатъчно, не знам. И колко време ще ви трябва да изградите стил на игра, тъй като Бероя имаше стил, нали, за нивото на отбора, компактен, играеше бързо на контратака.
Добавям и въпрос от форума в тази връзка. Колко футболисти му трябва, за да може да направи Левски какъвто иска?
Значи, първо, за черен списък няма. Имаме 5 мача, надявам се 5 мача, с двата за първенство, реванша за купата и два за купата още. Казах, надявам се. Така че има доста отворено време и за всички. Няма черен списък. За стила аз ви казах, дали от еуфория, дали от притиснати от стената ни, в първите 4-5 мача показахме на моменти това, което винаги сме искал, аз поне. Да пресираме противника, да изнасяме бързо това, което казах, че ни липсва в момента и не забавя много играта. Дали и затова търсим хора в средата на терена, които да броят бързо, да играят по-бързо стопката. Не да са страхотни бързаци, да броят бързо стопката. Колкото и да, нали, говорим, че един футболист, Станислав, излезне в защита веднага.
Това предполагам, че и селекцията ви сега ще бъде насочена към това да са по-бързи футболистите, да, или по-бързо да играят стопката.
Да, може и така да се каже, но човека, който брои бързо стопката, единствено в момента е Влади. Влади, който може да я поеме и да даде ангрет. Така че да не влизаме в подробности и за... Така че това не е стила и футболистите го знаят. Ние и в подготовката искахме, след като изгубим топката, с риск да не преодолее, да не направят контратака, да не вкарат гол. Искам най-близкият човек да пресира, за да държим далече отбора. Тъй като един отбор, ако пресира в половината на противника, бяга много по-малко. Ако всяка атака бягаме назад 60-70 метра от нашата врата, естествено, че имаме много пробягани метри, но ефективност никаква.
Има специален въпрос до мен в форумата. Питам, защо Йолов? Защо Йолов?
Кога?
Защо по принцип все още много хора напитат наистина, които хора, които обичат Йолов, защото Йолов ми е добър приятел, смея да твърдя, и много го уважавам с това, което направя в Левски, но той търпи много критики, а и ти защо го пускаш, защо не налагаш млади футболисти, времето на Йолов изтекло според много хора.
И каква, ако мога да добавя, каква му е неговата роля, защото уж нали щеше да е помощник треньор в Така, Цион вписва ли се в тази
тема? Цион си е футболист на отбора. Наистина, в последния матч търсехме човек, който застане зад Карвали. Имахме много варианти. Имаме варианти. Сега да не влизаме в подробности. Избрах него, тъй като опитен. Първо, второ, знае залога в матча. Познава футболистите от другата страна. Не, че другите не го знаеха, примерно Марсиньо. И наистина не се представи на ниво и той го осъзнава. Направихме смяна, поправихме си грешката, но грешката беше поправима. Смисъл не е, това е проблема, че Ицо е влезнал да изиграе този матч. Така че Ицо знае, помага с каквото може в този момент. Дори в този момент говорим с присъствието с облеканата, с това, че е бил от част от успехите на Левски. Така че да не, както се казва, да не търсим някаква, да прехвърлиме всичко, нали, върху един човек. Казах, аз съм тренер, решавам, така решихме с хората, другите. И в някои мачове е давало резултат сега, не за съжаление.
Валя.
Ще спре ли Левски с следващата селекция, която предстои, традицията от няколко години насам, да се освобождават играчи, а да се взимат такива, които би трябвало да са по-добри, а те се оказват не по-добри, да не кажа и по-слаби. Давам пример, примерно, съвсем така елементарен. Много хора смятат, че примерно Милиев, Иво Иванов, кой си ти отиде още тъмнокожият
футболист,
Диамотен, така си тръгват. На тяхно място идва Ромейн Ели, който по никакъв начин в нито един матч не успява да убеди хората, че е по-добър от тези, които са напуснали. Това го давам само като отделен пример. Това важи и за коментирания вече Иван Цветков и Марсиньо и така на други позиции. Те ще спре ли тази традиция, смисъл, като казвате, на нас ни трябват класни играчи, наистина той да сличи, че е по-класен и ще дигне нивото на тази позиция, на която играе. Не да смените примерно Марсиньо с някой следващ Марсиньо, който да се окаже още по-слаб от сегашния, ако е въобще възможно. Нали,
да, така, разбирам.
Имам още малко въпроси.
Имаме 4 минути да ви кажа.
Само да ги задам всичките, той ще прецени кой да отговори и как да отговори.
Не ги забравя съм.
Задай последния първо.
Защо? Последният той ми е десерт. Защо в играчите не си личи, поне така по хората, които гледат мачовете, които не са завършили тренерски школи, не са капацитети по футбол, те са просто любители на футбол. Защо те не виждат в играчите хъс, игрова злоба, да вижда, че те наистина са готови в даден матч да играят и заради себе си, заради треньора си. Има матчове, в които трябва да играеш заради себе си. Отиваш в Разград, там хората не е нещо като в Перник, да кажем, има добър терен, има публика, която не те натиска чак толкова много, не е голяма публика и ти не показва, че си настроен биткаджийски в матч, който ти решава да си първи в класирането едва ли не и да решиш и първенството. И още един въпрос на него накрая, когато Томислав каже, че е край.
Имаме точно 4 минути, 3 станах.
Казах за селекция, естествено искаме да вземем 3-4. Тези хора, които са тук, не мога да кажем, освобождаваме или не, говорихме, имаме 5 мача, тогава ще се решават, но е много лесно да отпишеш дадени хора. Плюс това, казахме и при малко коментирахме, че има ситуации в един отбор, където, примерно както се при нас, 3 години нямало никакви успехи. По-добре е. Идеалното е да играем и красиво, и нападателно, не че не опитваме и да печелим точки, но мисля, че за този етап, за самочувствието на двора, а и на хората в клуба и френдовете, трябва да имаме точки. Така че това е важно. За следващия въпрос...
Дали ще се взимат по-качествено от сегашните?
Ми, това го искаме. Това го искаме. Надяваш, и за това аз
казах
още в началото, че сега ще имаме повече време.
Добре, последният ми въпрос е така, Жоао Силва се чака един месец да реши дали ще съгласи да дойде или няма да дойде. Дава се 400 хиляди или колкото там хиляди долара или евро.
По-малко са.
Примерно, няма значение колко са. Не можеш ли да се в един момент се вземе под наем Гара Дембеле да се върне? Човек, който е играл в България, който знае какво е Левски, който ще предизвика еуфория в публиката със сигурност. Ако може, сега се задавам въпроса, ако може, нали, не е гаранция, че може да се върне.
За Гара Дембеле със сигурност всеки треньор в България, говоря, би го искал в състава си, аз със сигурност, но изключително трудно да вземеш футболист, който не му знам параметрите на договора, но който получава, може би, 10 пъти повече от най-добре платени в област.
Той е моят въпрос е горе-долу същия. Сьор Тарс завърши четвърти като голмайстор в китайското първенство. Има договор с Левски, ще разчитате ли на него? Или не ви допада като тип
не,
футболист?
Не, специално в тази ситуация, в която се намираме, мисля, че и Карвалио, и Жоао Силва, и схемата, на която играем, са идеални. В смисъл, няма да се мъчим да намираме трети човек и да почваме да се променяме схемата. Един е в групата, другия е извън групата. Така че най-малкият ни проблем е там. И двамата имат общо 10 гола.
Ако сега може да си изберете какъв футболист веднага бихте си взели в Левски? Защитник, халф или крило? Защото според мен ви трябват точно такива.
И гледах ти мачове с Черноморец и с Ботев. Аз, ако да не казваме да си избираме футболисти, със сигурност ни трябват. Говорихме за средата на терена, че трябва да играем по-бързо и почти като ця, нали, говорим за целия отбор. Но в момента искам единствено да завезало да беше здрав. Нищо не искам чудеса или нещо. Исках да знаете как ни стоя отбора на центъра срещу Черноморец. И направиха контратаки. Всеки е уязвим като стоиш на центъра.
Черноморец
говоря. Бургас първия матч и знаете как стояхме на центъра да се сботя в 30 минути.
Да. След този матч излезна. Илян Илиев има ли убеждението, че той е човек, който може да промени дадените в момента играчи, които разполага, да бъдат по-различни след като направят зимната подготовка, че пролета ще бъде, защото на Левски пролета програмата му е такава, че още първите 4 кръга може да се прости с всичко.
И върнем към приключване, докъде стигат амбициите ти до нова година и 2-3 години поне напред?
Защо за нова година?
Ми, защото някои си написаха, че оставката ти е в джоба, че...
Носите ли се?
Големият въпрос имаш ли според мен визия като човек, който носи огромна отговорност и права за това, кое става в Левски, имаш ли визия за поне 2-3 години напред? И нещо, което гониш като цел?
Първото нещо е, аз ви казах, дойдох, спечелих нещо, знам какво е да се спечели и каква радост носи у хората. И затова искам да станем шампиони и да вземем купата. Това е най-добрият вариант. Знаем, че трябва да се променят много неща. В смисъл, те не са толкова много, но трябва да се променят. За селекцията, както, нали, чухте,
възможно ли тези футболисти да се променят, които са в момента в Левски към...
Възможно е, както се промениха, тъй като не говорим, че през те вече са 13 мача и сме били във всичките толкова лоши. Имаше и добри периоди, имаше момче. Лошо се промениха в по-лошата посока. Надявам се да се върнем в по-добрата си светлина. Това е. Това колко години аз ще съм тук. Това само трябва да кажа, че ще направя всичко възможно. Аз, екипа ми, хората от ръководството, зарадаме хората да станем шампиони, но най-важното е, че аз осъзнавам едно нещо, че аз нито аз съм началото, от мен почва Левски, нито с мен завършва Левски. Левски ми дари много като футболист. Аз също. Надявам се, че и като треньор ще направя същото. Но знам, че аз съм поредният човек, който е минал през този отбор, през този клуб, голям клуб, и ще дойде друг. Не мисля, че от мен започва и свършва клуба, така че знам, че и искам да оставя следа като тренер, както оставих като футболист.
Кажи нещо за финал и приключваме.
Само преди това да го попитаме, защото ще кажа, че сме спестили.
Закъсваме жестоко време.
Влади Гаджев отстранен ли от отбора или е в отбора?
Защо да отстранен?
И повиха се информации, че отстранен и затова го е няма на тренировката, че заради държанието му, заради отношението му към...
Че се е скарал на Ивайло Василев нещо.
Това са... Аз...
Казвате, добре, отстранен ли или не?
Не, първо, че не е отстранен, второ, че се коментираме неща, които някой е написал.
Това не е сериозно.
Добре. Не е сериозно.
Добре.
Иляне, много хора те слушат, някои са доволни, други не от тази ти изява. Какво искаш ти да им кажеш? Нещо, което да стигне до тях. Хората, които са от Левски, разбира се.
Първо, че с последните си мачове, аз напълно ясно, и не аз, всички съзнаваме, че не сме ги зарадвали с играта си. Последния матч с резултата. Така че аз и през цялото време най-важното нещо, което искам да кажа, че ще направим всичко възможно, не само с селекция и с нашата работа, да върнем самочувствието на футболистите и удоволствието от играта. Оттам това удоволствие, това самочувствие ще се пренесе и в трибуните, тъй като ако излизат хора затурмозени, с наведени глави, с страх да сгрешат, с страх да ни вкарат гол, с страх да не загубят даден матч, тогава това се пренася и в трибуните, този страх, и няма спектакъл, и няма радост от футбола. Това му обещавам.
Аз ти благодаря за това гостуване. Пускаме директно от Илян Илиев към Стойче Модено, защото сме страшни за времето. Интервюто с Стойче е дълго. Днес той даде брифинг. Треньора на ЦСКА какво очаква за мача с Лудогорец? Благодаря на Илян Илиев, треньора на Левски, гост в студиото. Рете на Стойче Модено сега.
Няма нещо, което да ме притеснява. Матч, в който разбира се, че трябва да се представим на ниво, имайки предвид така първата среща, която по резултата е положителен за нас. Това ни дава едно предимство, едно преимущество и се надявам и вярвам, че ще се справим и с този матч.
От Лудогорец поискаха специално за този матч допинг контрол. Как приемате това тяхно желание?
Няма нищо лошо. То е еднакво и за двете страни. Бих се пошегувал даже. Ние взимаме, наистина ги зобиме здраво, ама не мога да нафанат. Това е. Затова тичат като коне 90 минути, защото много ги зобиме. Обаче ето, не мога да нахванат, така че...
И те един път ви хванаха.
Нека втори път да нахванат. При мен няма такива неща, така че...
Все пак не съзирате ли в това опит за нагнетяване на напрежение преди
мен? Не, напротив, много професионално от тяхна страна, аз би го направил също. Ние бихме направили същото, това е нещо нормално. От такова голямо значение тази среща и за двата отбора, така че напълно нормално всеки един отбор да предприеме каквото е необходимо. А в случая това е добре за футбола като цяло. Кой стои е в смисъл такъв още един матч, който трябва да излезем крайни победители. ЦСКА винаги играе за победа, независимо дали в къщи, по-точно ние в къщи не сме играли. През целия сезон играем на чужд терен. Така че един матч, който трябва да спечелим. Не мисля, че има чак такова голямо значение психиката в този матч. Пак казвам, да, наистина, аз преди малко казах, че предимството е наше, нали? Имайки предвид така крайния резултат от първата среща, но това преимущество или предимство е до започване на матча. След това всичко така се концентрира върху така разположението на топката и движението на отбора като цяло.
Матчът ще бъде ръководен от Станислав Тодоров, на който му предстои рефериране в Шампионската лига. Какво е мнението за този съдия?
Каквото е за всички останали. Ако няма натиск върху тях, ако няма така нужното влияние определени хора, мисля, че те ще дават най-доброто от себе си. И ако бъркат, то ще бъде, защото просто така са преценили и са видели, ще бъде така несъзнателно, а не в някои моменти, когато се осъжда целенасочено да ощетят единия, пък да фаворизират другия отбор. Надявам.
Прогнозите на Еврофутбол.
Еврофутбол. Влез в играта.
Стойче Манело добави още на въпрос, че Тодор Батков е дал за пример неговите футболисти, които без пари, че е дал всичко от себе си. Младенов добави, мога да бъда доволен. Благодаря на Тодор Батков, оценката му е правилна и тот, че аз бих му отговорил със същото уважение. Мога да кажа, това е на Аспеле презент на Левски, фейерплей между Левски и ЦСКА, това да се чува. Минутка за прогнози и приключваме.
Точно така, да чуем какво ще каже за предстоящия двубой тази вечер от Лига Европа. Започваме с Рубин Казан и Интер Милано.
Чакай, че бех на вълна Марсиньо и Жоао Силва. Кой?
Рубин Казан и Интер Милано.
Хикс.
Добре, Лацио до Тотнам.
Пак ще се излагаме. После ми се смеят хората на тия прогнози.
Дюзеф
и Райче ме почва сутрин и после във Фейсбук и така. Я пак кой?
Лацио Тотнам.
Единица.
Базел Спортинг.
Единица. Рискувам тук.
Добре. Стяла Букурещ Штутгарт.
Стяла Штутгарт двойка.
Марсилия Фенербахче.
Марсилия Фенербахче. Гати. Марсилия Фенербахче. Хикс. Хикс.
Хубав е коефициента на Еврофутбол. Колко? За Хикс 3.10.
Е, аз от 5 Хикс, но един не излезе, Белким този път един
излезе. Молде, ФК Копенхаген.
Ще спука топката.
Абсолютно.
Прогноза ще спука топката. До кой всеки да залага както иска.
Мислиш ли?
Още един, да.
Брюш Бордо.
Заради хуите канали и лодки в Брюш един.
И аз съм категорична за Брюш.
И приключваме, това беше.
И между другото, Брюш е и фаворит на Еврофутбол. Кажи ми само за още два матча, където имаме българско присъствие. Все пак, Хановер Твенте, в Твенте не вярвам да играе Ники
няма
Михайлов,
да играе.
Няма да играе.
Значи единица. Без Ники Михайлов, единица Хановер.
ПСВ Айндховен Днепър. Може би Манолев може и да влезе за Айндховен.
Единица твърда.
Добре.
Приключихме. Това беше спортно шоу. Гонг след секунди завършваме.
Прогнозите на Еврофутбол.
Еврофутбол. Влез в играта.
Едно изречение мога да кажа вече, че почти е пълна залата в Русе. Многобройна публика ще подкрепя баскетболистките на Дунав срещу Боташпор от Адана за Юрокъп. Иначе матчът започва
точка,
от 18.30.
Точка. Не сме разтегателни, за съжаление. Новините почват. Чао.